la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Noul cod al audiovizualului și neclaritățile sale.
În România, puterea și opoziția susțin amplasarea interceptoarelor de rachete din scutul american.
La fel ca în cazul aderării la NATO în 2002 și apoi în Uniunea Europeană în 2007, relația cu Statele Unite ale Americii are de parte ei toate forțele politice democratice din țară.
Și Alianța pentru Integrare Europeană față în față cu alegerile locale din 5 iunie va rezista sau nu presiunilor interne?
E nevoie de unitate ca niciodată. Noi am avut exemplu în istoria noastră ADR-ul, unde în loc să mobilizeze pentru rezolvarea problemelor, s-au mobilizat pentru a distruge Alianța și a avea legea în spate.
Începem, ca de obicei, cu știrile de la această oră.
Noul ministru al justiției ar urma să fie juristul Oleg Efrim, lector la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. El a fost propus astăzi de premierul Vlad Filat în locul lui Alexandru Tănase, care a renunțat la funcția de ministru pentru a deveni judecător la Curtea Constituțională. În vârstă de 35 de ani, Efrim a fost până acum viceministrul justiției. Numirea lui mai trebuie aprobată de Parlament. Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a spus că ministerul său vrea să păstreze numai 4 companii mari: Moldova Gaz, Moldexpo, Moldtrans Electro și Nodul Energetic Costești. Potrivit InfoPrim, Lazăr a spus că restul de câteva zeci de companii aflate în subordinea departamentului său vor fi scoase la vânzare pentru a încuraja concurența de piață într-un proces complex și transparent. Lazăr a adăugat că, micșorând numărul de întreprinderi pe care le controlează, Ministerul Economiei vrea să ofere un exemplu altor instituții pe care nu le-a numit. Liga Tineretului Rus din Republica Moldova a început astăzi la Chișinău manifestări legate de apropiata aniversare a victoriei împotriva fascismului. Activiștii ligii au întins de-a lungul pieței Mari Adunări Naționale o panglică lungă de 365 de metri, mulțumind astfel veteranilor pentru înfrângerea Germaniei hitleriste. Potrivit relatării InfoPrim, Liga Tineretului Rus va împărți locuitorilor capitalei panglica Sfântului Gheorghe în culori negru-oranj până la 9 mai, când se vor împlini 66 de ani de la înfrângerea nazismului. Premierul Pakistanului, Yusuf Raza Gilani, a spus că serviciile de spionaj din toată lumea, inclusiv cele americane, poartă vina pentru că Osama bin Laden s-a putut ascunde atâta vreme în apropierea Islamabadului. Vorbind într-o vizită la Paris, Gilani a spus că lupta împotriva extremismului este un efort global, nu al unei singure națiuni, sugerând că și eșecurile trebuie atribuite tuturor națiunilor implicate. Această declarație vine pe fondul unor tensiuni între Washington și Islamabad. În Statele Unite, unii oficiali s-au arătat în public mirați că Bin Laden a trăit atâta vreme nestingherit în Pakistan. Comisia Europeană a spus astăzi că ar putea acorda țărilor din spațiul Schengen drepturi sporite de a reintroduce controle la frontiere în cazul unor presiuni imigraționiste extraordinare. Răspunzând unei propuneri franco-italiene, Comisia Europeană a avertizat însă că orice măsuri speciale trebuie să fie temporare și bine justificate. Comisarul pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, a spus că este foarte important ca eventualele modificări să nu distrugă ideea spațiului fără frontiere. Anunțul Comisiei Europene vine pe fondul unei dispute franco-italiene. Cele două țări s-au acuzat reciproc că vor să se spele pe mâini de miile de imigranți veniți din nordul Africii cuprinși de revolte violente.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, materiale multimedia și interviuri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În cursul zilei a fost prezentat un proiect pentru noul cod al audiovizualului, care ar fi menit să ajute la consolidarea transparenței și democrației în Moldova. Ron Asmus, unul dintre cei mai importanți experți ai regiunii și care a părăsit această lume de curând, spunea că dezbaterea și libertatea de expresie sunt sângele vital al democrației. Cât de greu se creează un cod care să fie tocmai acest sânge vital al democrației, aflăm de la Liliana Barbaroș. În viziunea Asociației Presei Electronice, un audiovizual monopolizat de unul sau câțiva patroni ar fi o amenințare la adresa libertății de expresie, iar normele legale în vigoare nu protejează cetățenii de un astfel de pericol. Tocmai pentru a preveni o astfel de evoluție, Apel a pus pe masa legislatorilor un nou cod al audiovizualului, în speranța că deputații vor da curs. Expertul Asociației, Doina Costin, a explicat pentru Europa Liberă cum ar putea fi îngrădită monopolizarea audiovizualului.
Niciun radiodifuzor, cu excepția celor publici, nu poate difuza mai mult de 2 servicii de programe într-o unitate administrativă, de nivel 2 sau în același municipiu. O altă prevedere, orice persoană fizică, soțul, soția sau persoana juridică în care el este asociat, nu poate deține o cotă mai mare de 50% din acțiunile, drepturile de vot, capital social a unui radiodifuzor, și mai poate deține la un alt radiodifuzor cel mult încă 20%. Atât. Pe urmă, când vorbim de cota de audiență, se fac studii de audiență și dacă se stabilește că un radiodifuzor are o cotă de audiență ce depășește 30% din piața semnificativă, este considerat o poziție dominantă. Va trebui să-i fac o avertizare publică prin care să-i spună fie îți faci tu singur cum vrei, să administrezi tu, să reduci ce vrei, astfel încât să atingi 30%. Dacă nu respectă, îi spune exact ce trebuie să facă. Uite, renunță la licențare, uite, renunță la serviciul ăla de programe. Dacă nici asta nu face, atunci îi se anulează o licență.
De conspirarea patronilor este o altă pârghie eficientă, numai că, așa cum arată experiența, greu de realizat la modul practic. Fiind obligația anul trecut printr-un amendament la codul electoral să-și facă publici patronii înainte de campaniile electorale, radiodifuzorii și-au scos în față numele companiilor fondatoare și nu ale adevăraților acționari. Am întrebat-o pe Doina Costin cum răspunde acestei provocări noul document.
Persoana juridică, un SRL, da, vine la CCA să ceară licență. Este obligat, conform acestui proiect, să depune niște declarații pe proprie răspundere. Declarații care să ofere toate datele de identificare ale persoanelor fizice și juridice în care participă la capitalul social solicitantului, să dea date despre valoarea cotelor de participație, lista membrilor sau asociaților din acea persoană fizică care stă în spatele cel solicitantului, lucruri tehnice, dar foarte detaliate, astfel încât să nu poată să se ascundă în spatele unor SRL-uri.
Solicitat de Europa Liberă, Kiril Lucinski, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Educație și Mass Media, prima care ar trebui să avizeze proiectul, ne-a spus că abia așteaptă să facă cunoștință cu noul document.
Toată lumea a înțeles și a văzut că codul actual nu este funcțional. Are mai multe lacune. Începând cu noi alegem membrii CCA și terminând cu piraterie, monopolul, radiodifuzorii noștri trebuie să aibă un acces egal la publicitate. Să nu avem niște oameni care stau în spatele radiodifuzorilor și dirijează așa cum doresc ei.
Noul cod își propune, printre altele, să reglementeze și încasările din reclamă, astfel încât o televiziune să nu poată absorbi mai mult de 30% din piața de publicitate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În declarații făcute în această campanie electorală pentru alegerile locale din 5 iunie, de mai mulți candidați sau lideri din partea Alianței pentru Integrare Europeană, apare destul de evidentă o stare de neliniște față de viitorul acestei alianțe, față de șansele ei de a rezista fireștilor presiuni și declarații electorale. Valentina Ursu a căutat să afle care este în realitate starea de sănătate a alianței.
Europa Liberă l-a întrebat pe deputatul liberal-democrat Iurie Țap pe cât de important este în acest moment ca această alianță de guvernare să nu se clatine.
Alianța trebuie să o păstrăm, dar aceasta nu înseamnă că componentele alianței pot să-și permită să facă ce vor dori, fiindcă principala problemă este corupția. Și dacă unii reprezentanți a componentelor din alianță se vor face vinoveți, aici trebuie să le spunem lucruri pe față și încercăm să menținem alianța pentru a pregăti și promova reformele necesare, dar și a soluționa acele probleme cu care ne confruntăm, inclusiv m-am referit la acest flagel, corupția. Cei care sunt vizați se regăsesc foarte bine. Și deși urmează să învățăm lecțiile și să facem tot posibilul să păstrăm unitatea, pentru că noi, creând partidul, ne-am pus un scop să facem într-adevăr ca în Moldova oamenii să se simtă bine.
Este Alianța pentru Integrare Europeană în pericol în fața acestor alegeri locale generale din 5 iunie? Este întrebarea pe care Europa Liberă a adresat-o și liderul liderului PLE, Mihai Ghimpu.
Alegerile locale sunt de importanță istorică. În cazul în care câștigă puterea locală comuniștii, este clar ce va fi la nivel central. Haos, lupte permanente, nelegea președintelui. De ce le doriți cetățenii să mențină victoria pe care ei, de fapt, au câștigat-o în alegerile din toamnă? Nu văd că comuniștii ar putea să rezolve ceea ce ne-am asumat noi și, în sfârșit, să ne simțim cetățenii a unui stat cu adevărat de drept și democratic, unde prevalează libertățile, viața decentă, legea, toate trei partide, componente alianță, trebuie să mergem împreună. În cazul în care unul din noi va lua alte decizii, va fi fatală pentru ei, pentru Republică, talaghir pentru o perioadă, dar oricum nu ne oprește drumul pe care noi am început să mergem.
Dumneavoastră spuneți că nu din interiorul alianței se încearcă distrugerea coaliției de guvernământ. Atunci cine ar fi interesat să se clatine această alianță?
Sunt mulți doritori, inclusiv în afara Republicii, care nu privesc această alianță cu ochi buni, care doresc ca în Republica Moldova să persiste permanent mizeria și sărăcia, ca cetățenii să sature de această democrație, să brea viața de ieri din cadrul unui imperiu mare sau mai mic. Și la noi sunt oameni care au interesul de afaceri, de bani, de milioane, de miliarde, nu interesează pe ei cum trăie ceilalți cetățeni. Poate această situație care s-a creat ne va pune pe gânduri, vom medita și vom trage niște concluzii.
Dumneavoastră mai credeți că alianța va fi unită?
Da, chiar cu toate divergențele care poate să mai apară probleme, dar în cazul în care unul din noi face un pas în stânga și să asume aceasta, e nevoie de unitate ca niciodată. Noi am avut exemplu în istoria noastră ADR-ul, unde în loc să mobilizeze pentru rezolvarea problemelor, s-au mobilizat pentru a distruge alianța și a avea lege anticipate. Și am ajuns cu o guvernare comunistă. 8 ani de zile în care a fost furat poporul, statul, averea lui și au devenit oligarhi, miliardari și milionari și cetățenii săraci și împrăștiați prin toată lumea. Nu aceasta așteaptă electoratul, cetățenii de la această alianță.
Despre apariția destul de evidentă a unei stări de neliniște față de viitorul AIE, față de șansele ei de a rezista fireștilor presiuni și declarații electorale, am discutat și cu Oazu Nantoi, expert al Institutului de Politici Publice.
Nu putem vorbi că alianța este în pericol, deoarece în alegerile locale oamenii votează pentru primari, pentru consilieri locali, consilieri raionali. Excepția este municipiul Chișinău, un punct important și nevralgic în concurența politică, dar totuși nu atot cuprinzător. În urma alegerilor din 5 iunie ar putea să se schimbe și atitudine față de ceea ce se numește alegerea șefului statului. Dacă nu greșesc, domnul Marian Lupu a spus că dacă Curtea Constituțională nu se va pronunța în favoarea scenariului de alegerea șefului statului cu majoritate simplă, în toamnă vom avea alegeri anticipate, ceea ce înseamnă că iarăși revenim la situația când pe de o parte există Alianța pentru Integrare Europeană, pe de altă parte concurența în interiorul alianței este mult mai acerbă decât în raport cu opoziția. Deocamdată batem pasul pe loc și în pofida lozincilor pro-europene, în mare parte suntem sovietici.
Așa sau altfel, sunt tot mai multe voci care spun că Alianța pentru Integrare Europeană se clatină, dar încă mai rezistă. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
A intrat liderul de la Tiraspol în disgrația Moscovei, se întreabă în punctul său de vedere de astăzi scriitorul și analistul politic de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
În ultimul timp, subiectul Transnistriei a revenit în actualitate. Mass media din Moldova, dar și cele rusești, au sugerat, după o vizită intempestivă a lui Smirnov la Moscova, că liderul autoproclamatei republici ar putea fi schimbat, pentru că nu mai este în grațiile Kremlinului. Vești despre iminenta înlocuire a liderului separatist au mai circulat în ultimii ani. Ni se sugera că acesta nu mai este dorit de conducerea Rusiei, dar că se sprijină pe un puternic grup naționalist șovin din Duma de Stat, cu interese economice în Feuda, de la Nistru. Cu toate acestea, liderul separatist, chiar dacă a mai avut câțiva contestatari în interior, la Tiraspol, a rezistat cu brio, iar Rusia a continuat să subvenționeze regimul său politic și economic. De data aceasta, Kremlinul pare să vrea să schimbe unele lucruri în Transnistria. Se spune că scenariul independenței regiunii rebele nu mai corespunde noilor realități geopolitice și mizei pe care Rusia o pune în dialogul său cu Uniunea Europeană. Dacă este așa sau nu, ne vor arăta evoluțiile viitoare. Dincolo de jocurile și scenariile marelor puteri, trebuie să ne întrebăm ce ar aduce Moldovei o eventuală destituire a lui Smirnov. Mai întâi o constatare de principiu. Orice schimbare pe care o va face sau o va stimula Rusia în Transnistria, va fi în interesul Rusiei și nu în interesul Republicii Moldova, nu în sprijinul aspirațiilor sale europene. Să nu aibă nimeni iluzii în acest sens, mai ales că Moscova s-a arătat foarte deranjată de fuleul pro-occidental al noii puteri de la Chișinău. Și deoarece nu știm încă dacă Occidentul va fi dispus să garanteze ceva Moldovei în perspectiva schimbărilor de la Tiraspol, forțarea unui așa zis stat comun între cele două maluri ale Nistrului va conduce la o inevitabilă transnistrizare a Republicii Moldova, la cangrenarea întregului trup al țării, așa cum s-a observat cu îndreptățire în numeroase analize și comentarii din acești ani. Sub pretextul respectării unității teritoriale a Republicii Moldova, va fi integrat un teritoriu cu un sistem politic total corupt și, în cea mai mare parte, criminalizat. O reglementare de acest fel va presupune un statut special regiunii separatiste, cu o serie de clauze care să-i conserve specificul malign, inclusiv să-i ofere un posibil drept de veto în chestiuni esențiale pentru destinul Republicii Moldova. Integrarea regiunii separatiste va aduce un electorat transnistrian isterizat de lungi decenii de propagandă antioccidentală, sovietică și smirnovistă. Toate acestea vor diminua și mai mult procesul de europenizare al Republicii Moldova, care oricum este foarte lent și superficial. Cum este pregătit Chișinăul să răspundă unei asemenea provocări? Din păcate, nu e deloc pregătit. Moldova traversează ea însăși o criză politică prelungită, a cărei finalitate nu se întrevede. Apoi, subiectul Transnistria nu este discutat serios și responsabil de clasa politică de la Chișinău, în afara unor speculații de campanie electorală lipsite de finalitate. Nici societatea civilă nu prea frecventează subiectul. În presa de la Chișinău, problematica transnistriană apare sporadic, doar pentru a ni se mai comunica alte raiduri ale miliției de la Tiraspol asupra vreunei școli cu predare în limba română sau arestarea unor primari. Dacă Rusia într-adevăr și-a pierdut răbdarea cu Smirnov și căpetenia separatistă va fi dezactivată, abia atunci s-ar putea ca subiectul să fie mai intens dezbătut la noi, iar opinia publică să realizeze avantajele sau pericolele noilor scenarii care vizează Transnistria și Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre cum opoziția și puterea de la București susțin ideea amplasării la Deveselu a unor interceptoare de rachete din scutul defensiv american.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, unde vă propunem un interviu în exclusivitate cu fostul premier Vasile Sturza despre actuala situație politică din Moldova și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate la cerere oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile și sugestiile dumneavoastră.
România va găzdui elemente ale scutului defensiv american și interceptoarele de rachete vor fi amplasate în sud-estul României, la Deveselu, în județul Olt. Negocierile între partea română și cea americană durează de peste un an de zile și se apropie de final. După cum ne spune corespondenta noastră la București, Sabina Fati, care a urmărit subiectul, Ellen Tauscher, responsabilă pentru controlul armamentelor și securitatea internațională în administrația Statelor Unite, care conduce negocierile, a fost impresionată astăzi de susținerea pe care o are proiectul în întregul spectru politic de la București, și din partea puterii și a opoziției.
Sistemul antirachetă care va fi instalat în România până în 2015 va proteja NATO și dacă Rusia alege să lucreze în mod cooperant, va proteja și Rusia, a explicat astăzi Ellen Tauscher, responsabilă pentru controlul armamentelor și securitatea internațională din administrația Statelor Unite. Ellen Tauscher se află în România pentru cea de-a șaptea rundă de negocieri privind participarea țării la scutul antirachetă pe care Statele Unite intenționează să-l dezvolte în Europa. Oficiala americană a avut astăzi o întâlnire cu membrii Comisiilor de Apărare și Politică Externă din Parlamentul României, în urma căreia s-a declarat impresionantă de, cităm, atmosfera non-partizană, de întrebările bune primite și de suportul puternic pentru relația dintre Statele Unite și România. Toate partidele parlamentare susțin amplasarea scutului antirachetă pe teritoriul României și nu au existat niciun fel de comentarii critice din partea opoziției pe această temă. La fel ca în cazul aderării la NATO în 2002 și apoi în Uniunea Europeană în 2007, relația cu Statele Unite ale Americii are de partea ei toate forțele politice democratice din țară. Parteneriatul strategic dintre București și Washington datează din 1997, iar componenta militară a început să se dezvolte odată cu războiul din Irak. După ce România a anunțat amplasarea scutului american antirachetă la Deheselu, în sud-estul României, aproape de Caracal, responsabila pentru controlul armamentelor și securitatea internațională din administrația Statelor Unite a anunțat că runda de negocieri de astăzi ar putea fi și ultima. Oficialii români se așteaptă ca acordul privind scutul antirachetă să fie semnat până la toamnă. Acordul, care ar putea fi semnat de reprezentanții celor două țări la nivel de miniștri de externe, urmează să fie apoi ratificat de Parlamentul României și Congresul Statelor Unite. Scutul antirachetă, care va fi amplasat în România, va proteja în prima etapă porțiuni ale Europei de Sud-Est, urmând ca ulterior capacitatea de apărare să crească, în așa fel încât și celelalte state NATO să beneficieze de protecție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Să mai spunem că, potrivit agenției Associated Press, investiția americană la Deheselu este de 400 de milioane de dolari. Despre reacțiile de astăzi ale Ministerului Rus de Externe și ale presei din Rusia ne spune mai multe Radu Benea.
Într-un comentariu al Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova se spune că, citez, partea rusă urmărește cu multă atenție evoluția situației, ținând cont de faptul că preconizatul sistem antirachetă al Statelor Unite ar putea să producă în viitor riscuri pentru forțele strategice nucleare ale Rusiei. Externele de la Moscova își exprimă regretul în legătură cu faptul că pașii concreți în vederea construcției segmentului european al sistemului global antirachetă al Statelor Unite sunt întreprinși independent de dialogul ruso-american în aceeași problematică, început de președinții Medvedev și Obama, și independent de lucrul asupra proiectului unui posibil sistem continental de apărare antirachetă în Europa, realizat în baza înțelegerilor de la reuniunea la nivel înalt de la Lisabona a Consiliului Rusia-NATO. Rusia crede că, într-o atare situație, devine și mai actuală obținerea unor garanții juridice de la Statele Unite, cum că sistemul său antirachetă desfășurat în Europa nu este îndreptat împotriva forțelor strategice nucleare ale Rusiei. Moscova dorește ca această chestiune să fie soluționată cât mai repede posibil. În plus, în comentariul citat, se face referință la înțelegerile Consiliului Rusia-NATO de a conveni asupra concepției și arhitecturii sistemului de apărare antirachetă în Europa, lucru pe care Moscova dorește să fie realizat într-un mod prioritar și ținându-se cont de impactul acesteia asupra securității regionale și globale. Știrea despre decizia României de a găzdui elementele scutului american antirachetă este preluată de principalele cotidiane din Rusia, ce inserează și reacțiile unor în alte oficialități ruse. Publicația Comersant îl citează pe șeful statului major al forțelor armate rusești, Nicolae Makarov, cu declarația că Rusia va cere de la NATO garanții ferme că viitorul sistem nu va fi o amenințare pentru potențialul nuclear al Rusiei. Președintele Academiei pentru Probleme Geopolitice, Leonid Ivașov, crede însă că Moscova ar trebui să reacționeze foarte dur la înțelegerea ruso-americană, pentru că aceasta ar urmări să slăbească poziția Rusiei și să o lipsească de perspectiva sa geopolitică. Fostul general sovietic Ivașov, cunoscut pentru poziția sa anti-NATO, afirmă că România este veriga europeană cea mai slabă, care ar fi cedat presiunilor și influenței americane și a acceptat elemente ale scutului antirachetă în schimbul unor injecții financiare în economie. Directorul unui alt institut de cercetări strategice de la Moscova, Sergei Oznobishev, crede însă că înțelegerea româno-americană nu are cum să dăuneze intereselor Moscovei. În Rusia se vor găsi mereu oameni care vor percepe orice acțiune a Statelor Unite ca pe un pas îndreptat împotriva Rusiei, spune Oznobishev. Însă actuala configurație a sistemului antirachetă este alta decât cea propusă de președintele Bush și nu conține nicio amenințare. În plus, spune analistul rus, România este cam departe de Rusia ca să-i dea bătăi de cap. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, în emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, și pe pagina noastră de internet la europalibera.org, vă invităm să ascultați și să citiți și o revistă a presei românești consacrată acestei teme.
Moartea lui Osama Bin Laden tensionează și mai mult raporturile dintre Statele Unite și Pakistan, aliat al Americii în războiul împotriva terorismului, dar și țara în care Bin Laden pare să fi trăit în ultimii 6 ani. Care sunt ramificațiile operațiunii americane în raporturile cu Pakistanul? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Oficial, Pakistanul a criticat raidul american care a dus la uciderea lui Osama Bin Laden, caracterizându-l drept o acțiune, citez, unilaterală neautorizată. Experți arată că regimul președintelui Zardari nu are altă soluție decât să critice acțiunea, subliniind că ea nu poate constitui un precedent pentru orice țară, inclusiv Statele Unite. Pe de altă parte, autoritățile pakistaneze nu pot decât să se simtă umilite de faptul că cel mai căutat terorist din lume trăia, spun unele surse, de 6 ani, într-o locuință spațioasă aflată la circa o oră de capitala Islamabad. Bin Laden nu se ascundea în munți, printr-o peșteră, ci într-o zonă urbană din Pakistan, unde se află și o academie militară și unde se retrag la pensie mulți ofițeri pakistanezi. Serviciile de securitate pakistaneze au fost de mult împinuite că ar face un joc dublu între alianța cu America și elemente militante islamice antioccidentale. Până nu demult, pakistanezii negau că Bin Laden s-ar afla în țară, spuneau chiar că probabil a murit de mult. Ori uciderea căpetenii teroriste în apropiere de Islamabad dovedește fie incompetență crasă, fie mai curând faptul că cel puțin elemente ale serviciilor secrete pakistaneze l-ar fi protejat pe Osama Bin Laden. Spre această ipoteză înclină oficialități occidentale, dar cel puțin în Marea Britanie și Statele Unite există și înțelegerea faptului că Pakistanul rămâne chiar și așa ambivalent un actor important în războiul antiterorist care nu se încheie cu moartea lui Bin Laden. Pakistanul continuă să joace un rol important. Mai mult decât atât, fără sprijinul Islamabadului, e foarte greu de conceput cum poate fi vreodată rezolvată situația din Afganistan. În Congresul american s-au făcut auzite voci care cer sistarea ajutorului american pentru Pakistan. Președintele Camerei a declarat însă că este prematur să se ia în vedere așa ceva. Consilierile Casei Albe spun că în acest moment Statele Unite nu acuză pe nimeni, dar doresc să afle mai mult despre împrejurările care au permis căpetenii teroriste să trăiască în Pakistan. Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul John Boehner, susține că se impune un angajament mai amplu, nu unul mai redus cu Pakistanul. Așa cum a declarat și președintele Obama, Pakistanul este la fel de vizat ca și Statele Unite și alte țări de amenințare teroristă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul de Ungheni.
O adevărată desfășurare de forță va avea loc la finele săptămânii actuale în orașul Ungheni. Timp de 4 zile, între 5 și 9 mai, aici se va desfășura Festivalul Internațional de Muzică și Dans Hora de la Prut, ajuns la ediția a doua. Vor participa la festival formații artistice din Grecia, Polonia, România, Federația Rusă, Ucraina, Letonia, din Republica Moldova. Consiliul Raional a alocat în acest sens 100.000 de lei, o sumă similară a alocat și Primăria Ungheni. Se așteaptă participarea peste 1.000 de dansatori. În ajun de 9 mai, Organizația Veteranilor și Pensionarilor din Raionul Ungheni trece în revistă veteranii celui de-al doilea război mondial. Din an în an rămân tot mai puțini. Anul acesta, în raion se vor bucura de aniversarea 66 de la victoria asupra fascismului, doar 159 de veterani. Satul Unțești este primul și deocamdată unicul din raion în care ultimii doi veterani în vârstă de 85 și respectiv 86 de ani au fost petrecuți pe ultimul drum încă anul trecut. În foarte multe localități au rămas doar câte un veteran. În pofida acest tui fapt, primarii susțin că vor sărbători ziua victoriei la fel ca și în anii precedenți, căci veteranii, zic ei, trebuie cinstiți și comemorați. În săptămâna luminată, la Ungheni a fost lansată o expoziție de icoane. Începând cu 27 aprilie, cei ce pășesc pragul Bibliotecii Dimitrie Cantemir din Ungheni au posibilitatea să admire 44 de icoane pictate de elevii Școlii de Arte Plastice din orașul Ungheni și expuse în sala de expoziții Vasile Șoimaru. Este deja o tradiție ca anual elevii acestei școli să organizeze expoziții de icoane. Sperăm că vom avea și noi pictorii noștri de icoane. Din păcate, la ora actuală, în Republica Moldova, avem foarte puține școli care învață copiii să zugrăvească și să picteze icoane.
Cu recomandările din Expresul de Ungheni punem punct emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii. Noul ministru al justiției din Moldova ar putea fi juristul Oleg Efrim, lector la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. La ora 21, nu uitați, pe frecvențele Retro FM, Univers FM și pe internet, emisiunea noastră Sinteza Zilei. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.